Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Дүртенче февраль пәнҗешәмбе көнне азатлык дулкыннарында Татарстан югары мәхкәмәсендә Казанның мең еллыгы алдыннан террор гамәлләрен әзерләүдә гаепләнүчеләр өстеннән хөкем эше бара. Владимир Путин Россия президенты вазифасында соңгы тапкыр журналистлар белән очрашты. Аның шәхси тормышы турында яңа фильм бүген Россиядә сатуга чыга. Әмма әсәрнең авторлары аның Путин турында булганын кире кага. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Русия президенты Владимир Путин журналистлар белән соңгы еллык очрашуын үткәрде. Хизбулла башлыгы Хәсән Насралла үтерелгән югары хәрби җитәкче Гыймат Мугния җиназасында Израильгә каршы ачыктан-ачык сугыш игълан итте. Британ полициясе беренче тикшерү Грузияның бай оппозицион сәясәтчесе Бәдри Патаркасишвилинең үз үлеме белән үлгәнлеген күрсәтте дип белдерә. Бүген БМО Милек шурасы Косовоның якын көннәрдә Сербиядән бәйсезлек игълан итү нияте турында гадәттән тыш утырыш үткәрә. Россия Баш прокуратурасы Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Изместевка каршы террорчылыкта, кеше үтерүдә һәм банда оештыруда яңа гаепләүләр белдерергә тели. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Россия президенты Владимир Путин әлеге вазифасында журналистлар белән соңгы еллык очрашуын үткәрде. Путин үзенең 8 еллык хакимияте чорында Россиянең ныгуы, баюы һәм иминрәк булуы турында әйтте. 4 сәгать 40 минут дәвам иткән очрашуда Путин Көнбатышның Русиядәге хакимиятне тәнкыйтьләвен кире какты. Путин АКШның Үзәк Европада ракета калканы урнаштыру ниятләре Русиягә куркыныч тудыра диде. Президент, әгәр дә Чехиядә радарлар, Польшада ракеталарны бәреп төшерү корылмалары урнаштырылса, Мәскәү җавап бирергә мәҗбүр булачак диде. Бәйрут. Бәйрутта Хизбулла башлыгы Хәсән Насралла үтерелгән югары хәрби җитәкче Гыймат Мугнияны җирләгәндә Израильгә каршы ачыктан-ачык сугыш игълан итте. Насралла Израиль белән 2006 елгы сугыш әле тәмамланмады, без сугышны дәвам итәргә әзер диде. Мугния сишәмбе көнне машинасына куелган бомба шартлаудан һәлак булды. Хизбулла моның өчен Израильне гаепли. Израиль исә үтергәнлеген танымый. Мугния Кушма Штатларының иң нык эзләнелгән кешеләр исемлегендә иде. Ул израильләрне һәм көнбатышларны үтерүдә гаепләнә. Ул 1980 елларда Либанда көнбатышларына тотык итеп алуда, 1992 елда Буэнос-Айреста Израиль илчелеген шартлатып 29 кешене үтерүдә гаепләнә. Ул шулай ук 1983 елда Бәйрутта 241 американ хәрбиен үтергән бомба һөҗүме өчен дә гаепләнә. Мугнияның җиназасында Иран тышкы эшләр министры Манушир Муттаки да катнашты. Лондон. Британ полициясе беренче тикшерү Грузияның бай оппозицион сәясәтчесе Бәдри Патаркасишвилинең үз үлеме белән үлгәнлеген күрсәтте дип белдерә. Грузия президенты Михаил Саакашвилине каты тәнкыйтьләп килгән, гыйнварда үткән президент сайлауда аның көндәше булган Патаркасишвили сишәмбе кичендә Лондон читендә үз өендә үлгән. Аны үтермәгәнлекләрен тулысынча ачыклау өчен аның тәнендә агу булу-булмавы тикшереләчәк. 52 яшьлек миллиардер узган ел ахырыннан бирле Британиядә яшәде. Узган ел ахырында Грузия хакимиятләре аны ноябрь аенда үткән хөкүмәткә каршы киң күләм урам җыеннарына бәйле рәвештә фетнә әзерләүдә гаепләгән иде. Нью-Йорк. БМО Милек шурасы Косовоның якын көннәрдә Сербиядән бәйсезлек игълан итү нияте турында гадәттән тыш утырыш үткәрә. Хәзерге вакытта Милек шурасында рәислек итүче БМОдагы Панама илчесе Сербия белән аның беректашы Русиядән шундый мөрәҗәгать килгәннән соң ябык ишекләр артында утырыш үткәрү турында килешендә диде. Якын көннәрдә Косовоның Албан җитәкчелеге бәйсезлек игълан итәр дип көтелә. Сербия моңа катгый каршы. Сербия хөкүмәте Косоводагы Албан җитәкчелегенең бер яклы бәйсезлек әйтүе гамәли һәм хокукый булмаячак дигән белдерү белән чыкты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Белград. Сербия Үзәк сайлау комиссиясе 3 февральдә үткән 2-нче тур президент сайлауының тәгаен нәтиҗәләрен игълан итеп, хакимияттәге Борис Тадичның җиңүен расслады. Комиссия айтуынша, Тадиш 50.3% тауыш жиған. Оның күндәші Тамислав Николич 48% шамасы тауыш алған. Сайлауының тәғайын нәтижесі илан тілу, иртәге Тадишның инаугурациясын үткәруге юл аша. Бағдат. Ирак хүкүмәте Иран президенты Мәхмуд Әхмәдинеджадның Бағдатқа 2 мартта 2 күнлік сәфәр белән киләчәген белдерде. Оның белән беренче министр да киләчәк. Әхмәдинеджад Ирак президенты Җәләл Талабани һәм премьер-министр Нури әл-Мәлики белән шулай ук башка рәсмиләр белән очрашачак. Мәскәү. Русия Баш прокуратурасы Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Изместьевка яңа аеруча зур җинаятьтә өстәмә гаепләүләр белдерү өчен югары мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Прокуратура тикшерүчеләре Изместьевны террорчылыкта, кеше үтерүдә һәм банда оештыруда гаепләргә тели. Ул Уфада террор һөҗүмнәре оештыруда гаепләнә. Бер җирле энергия ширкәтендә булган 2 шартлау турында сүз бара. Анда 2 кеше һәлак булган иде. Изместьев кеше үтерү оештыруда гаепләнеп, 2007 елның гыйнварында кулга алынды. Сарытау. Сарытау өлкәсендә прокурор үз өйе янында атып үтерелде. Милиция Евгений Григорьевның үлеме аның коррупция эшенә бәйле булу-булмауын тикшерә. Григорьев өлкәдә коррупциягә каршы каты көрәш алып баручы буларак мәгълүм иде. Душәмбе. БМО Таҗикстанда кискенләшә баручы гуманитар вазгыятькә борчылу белдерде. Бу кыш Таҗикстанда узган чирек гасырдагы иң кырыс кыш. БМО генераль секретаре Пан Ги Мун кимендә 260 мең таҗикны кишекмәстән азык-төлек белән тәэмин итәргә кирәк диде. Энергия һәм су кытлыгы вазгыятьне тагын да катлауландыра. Күп кенә мәктәпләр утсыз калды. БМОның балалар идарәсе Таҗикстанга ярдәм, шул исәптән хастаханәләр өчен генераторлар җибәрүен белдерде. Ереван. Әрмәнстан хакимиятләре Беларус очкычына Ереваннан күтәрелгәндә ут капты һәм ул төшеп җимерелде дип белдерә. Юлчылык очышлары идарәсе 18 юлчы һәм очкычтагы 3 хезмәткәр исән-имин котылды, әмма 4 кеше нык пышу сәбәпле хастаханәгә салынды диде. Аның әйтүенчә, ут капкан очкыч түбән биеклектән төшеп күтәрелеп китү юлына бәрелгән.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Пакистанда парламент сайлавы якынлаша. Көнбатыш Пакистанның атом коралы нинди кешеләр кулына эләгер дип борчыла. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев халыкара оешмадан фәннәр докторы исемен алды. Татарстан һәм Башкортстанда гашиклар көне уңайыннан яшьләр өчен төрле чаралар үтә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Башта көннең төп вакыйгасы. Россия президенты Владимир Путин бүген Кремльдә журналистлар белән очрашты. 8 еллык президентлык мөддәте өчен Путин илбашы сыйфатында булай зурлап журналистлар белән соңгы тапкыр аралашты дип әйтергә була. Очрашуга керергә 1300-дән артык журналист рөхсәт алган булган. Путинга булган сораулар төрле өлкәләргә кагылды. Ишке мәсьәләләр белән бер рәттән журналистлар кат-кат Косовоның бу көннәрдә бәйсезлек игълан итәчәгенә, Русияның мөнәсәбәте, Кушма Штатларының Европада ракеталардан саклану җиһазлары урнаштыру турында сорады. 4 сәгатьтән артык барган бу матбугат очрашуы турында бүген Азатлык студиясендә Кәрим Камал белән сөйләшәбез. Кәрим, Путинның елына бер журналистларны шулай күп итеп җыю гадәте бар иде. Бу ел очрашуның нинди үзенчәлекләр булды?
Мәгълүм ки, Русияләр тагын 2 атнадан илнең яңа президентын сайлаячак. Шуңа да Владимир Путинның бүген Кремльдә узган матбугат очрашуы аның президент буларак үткәргән соңгысы иде дияргә мөмкин. Бу очрашуда да Путин үзенең хакимияткә ябышып ятмавын һәм беркайчан да президентлыкка 3-нче мәртәбәгә дә калырга теләмәвен әйтте. Үзенең шушы позициясен яклап ул Кремльдәге урынга якын хезмәттәше Дмитрий Медведевны тәкъдим итүен һәм аңа тулысынча ышануын белдерде. Ул хәтта безнең арада шәхси химия дә бар, ил белән идарә итү дилбегәсен аңа бирү миңа оят түгел дигән сүзләр әйтте.
Существует, кроме всего прочего, еще такая личная химия, я ему доверяю. Просто я ему доверяю. Как я говорил на съезде Единой России, такому человеку не стыдно и не страшно передать основные рычаги управления страной.
Путин бирок вакытта Медведев колу астында hükümet жетекчиси буларак эшләргә әзер булуын да кабатлады. Әмма башта моның өчен Медведевнең президент итеп сайлануы һәм аның миңа бу вазифаны йөкләүе шарт дип белдерде.
Журналистлар белән булган һәр очрашуында Россия президенты ниндидер онытылмас белдерүләр ясау белән мәгълүм иде. Бу юлы да шундый халык телендә каларлык сүзләре булмадымы?
Сер түгел, мондый киң күләм очрашулар вакытында Путин еш кына онытылып китеп микән инде? Әллә эчтәге хисләрен яшерә алмый гынамы, шактый кызыклы белдерүләр ясый. Бу юлы игътибарына шул җәлеп итте. Ил ишендәге проблемалар, үзенең казанышлары турында сораганда, Владимир Путин бик йомшак, һәр сүзен үлчәп, хәтта горурлык хисе белән җавап бирде. Әйнде халыкара мәсьәләләр, бигрәк тә Русияның көнбатыш белән мөнәсәбәтләренә, ике арадагы яңа киеренкелеккә килгәндә, сайлау мәсьәләсеме ул, әллә инде Европада ракета калканын кырумы, Путиннән шактый кырыс һәм урыны белән хәтта вульгар сүзләр ишетелде. Элекке елларда күпләр аның Чечня темасын күтәрүгә ярсып китүен күрә иде. Хәзер инде ул Косовоның бәйсезлегенә дә, айрым дәүләт булган Украинаның НАТОга кушылырга теләвенә дә, Кушма Штатларның һәм Европадагы кайбер илләрнең, шулай ук Мәскәүдән бәйсез илләрнең яңа ракета калканын кыру ниятенә дә бик ачуланып карый. Одна киш аны шығырыннан бигрәк тә Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасының Русия сайлауына үз күзәтүчеләрен җибәрү планы һәм шуның тирәсендә килеп туган вазгыять чыгарды. Путингә бу оешманың күзәтүчеләренә бер илгә бер санда, икенче илгә исә башка санда җибәрүе, ә кайберләренә бөтенләй җибәрмәүе, яисә киресенчә тавыш бирүне ничек оештыру кирәклегенә өйрәтүе ошамый. Безне өйрәткәнче, хатыннарын кәбестә ашып пешерергә өйрәтсеннәр дип кырт кисте Путин бу уңайдан.
А кого-то пытаются учить. Пусть жену свою учат щи варить.
Русия президентының илдәге сайлауны гадел оештыру кирәклеген кәбестә ашын пешерә белүгә тиңләвен ишетү һәрхәлдә кызык булды. Бәлки, президент Путин чыннан да тиздән үзенең шушы югары вазифадан китүен аңлап, үз фикерләрен инде иреклерәк белдерергә, эчтән уйлаганнарын бик яшереп тормаска булгандыр. Ул моны узган атнада да яхшы күрсәтте. Моңа кадәр сүздә генә булса да, Татарстан һәм татарларга карата яхшы мөнәсәбәтен кабалап килсә, Дәүләт Шурасы утырышында ясаган чыгышында Путин Татарстанга көтелмәгән һәм шактый көчле һөҗүм белән чыкты. Аның 90-нчы елларда Русия белән араларын махсус килешү аша кыру ниятен башка сыймаслык бер нәрсә дип атады.
Путинның президент вазифасында соңгы тапкыр Кремльдә журналистлар белән очрашуы турында Азатлыкның Прага студиясендә Кәрим Камал белән сөйләштек. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү бездән айрылмагыз. Пәнҗешәмбе көнне Татарстан Югары мәхкәмәсе Ислам җәмәгате хәрәкәтенең 17 вәкиленә хөкем карары чыгарыр өчен җыелды. Аларны Казанның 1000 еллыгы вакытында террор гамәлләре әзерләүдә гаеплиләр. Чәршәмбе көнне соңгы сүзләрен әйткәндә аларның күбесе гаепләрен танымады. Тулырак итеп Ландыш харасы сөйли.
Гаепләнүчеләр барлыгы 17. Алар Татарстанның төрле шәһәрләреннән: Азнакай, Чаллы, Алабуга, Камаланы. Яшьләре дә төрле. Хәтта аларны кулга алганда кайберләренә 13-15 яшь кенә булган. Буларның барысы да Казанның 1000 еллыгы вакытында терактлар оештыру, шулай ук КАМАЗ, Казанның Бралак заводында, Оргсинтезда һәм тагын шундый эре ширкәтләрдә шартлау әзерләүдә гаепләнде. 2004 елның азагында 50 кеше кулга алына. Аларның яртысы җибәрелә, ә 20-е кулга алына. Һәм буларны Ислам җәмәгате хәрәкәтен оештыруда, терактлар әзерләүдә һәм Басаев белән Масхадов оешмасы вәкилләре булуда гаеплиләр. Гаепләнүчеләр арасында яшь үсмерләр дә була. Тикшерүчеләр бу кешеләрнең барысы да хәрби лагер булдыруда катнашкан, гомум акча казнасын ачкан ди. Шулай ук кораллар һәм ризыклар саклар өчен җир астын казыган ди. Әмма анда бер генә корал да табылмаган, казнада да барлыгы 6000 сум гына акча булган. Гаепләү кагазендә алар коралларны шул хәтле яхшы яшергәннәр, хәтта тау булмаслык дип язылган. Ислам җәмәгате вәкилләрен кулга алу 2004 елдан башланды. Имеш алар 2007 һәм 2008 елларда терактлар оештыру өчен әзерлекләр башлаган дип. Эш елдан соң Чечнядан шартлаткычлар алып килергә тиеш булганнар икән. Аннар бу фаразлар тагын да байтылды. Һәм тикшерүчеләр фикеренчә, шартлаулар инде 2005 елны ук Казанның 1000 еллыгы вакытында кешеләр күпләп җыелган урында башкарылырга тиеш дип әзерләнгән. Һәм шул ук вакытта алар милицияләргә дә һөҗүмнәр оештыруны күздә тотканнар имеш. Узган елның 29 декабрендә 17 кешегә мәхкәмә утырышчылары гаепләү карарын чыгарды. Хакук яклаучылар, адвокатлар, ата-аналар гаепленүчләрне язалаулар турында белдерде. Әгәр мәхкәмә карары җинаят эшләгәннәргә чыгарылса, ислам җәмәгате вәкилләренең җинаят кылырга әзерләнүләре генә әйтелә. Моның да хаклыгына бик азлар гына ышана. Мәхкәмә тиешенчә ниндидер аерым гаепләү нигезендә карар чыгармый, ә террор оешмасын уйлап таба дип яза Новая газета. Шәрсәмбе көнне мәхкәмә гаепләнүчләрнең соңгы сүзен тыңлады һәм анда күбесе үзләренең гаепләрен танымаган. Коммерсант язуынча Кама аланыннан булган Шамил Тимимдаров соңгы булып чыгыш ясаганда үзеннән тыш барлык гаепләнүчләргә карата язалар кулланылды дип белдергән һәм бу җинаят эшенең махсус оештырылган булуын әйткән. Тимимдаров соңгы сүзендә гаепләнүчләрнең террорлыкка бернинди катнашы юклыгын ассызыклаган. Дәүләт гаепләүчесе ислам җәмәгате төркемен һәм чараларны оештыручы дип санаган Хафиз Разаковка гомерлек төрмә җәзасын бирүне сораган. Калганнарын исә 3 елдан алып 15 елгача төзекләндерү төрмәсенә утыртуны таләп иткән.
Ландыш харасыны тыңладык. Бу минутларда Татарстан Югары мәхкәмәсе утырышы әле дәвам итә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Пакистанда күптәннән көтелгән парламент сайлауы якыная. Көнбатышның кайсы бер белгечләре һәм рәсмиләре Пакистанның атом кораллары исламчы көчләр кулына калачак дип борчыла башлады. Ләкин асылда сайлауда исламчы сәяси партияләрнең киләчәге бик якты күренми. Начар хезмәт күрсәтү һәм көч куллануның артуы сәбәпле бу партияләрнең абруе кимеде. Абруйны югалту тавышны югалтуга да этәрерме? Бу турыда тулырак итеп мәйтен карышмас сөйләр.
2002 елда булган сайлауда исламчы күчләр берлегендәге 6 партия Афган шигенә якын мөһим нокталардагы вилаятларны казанган иде. Ләкин бердәм гамәл мәҗлесе дип аталган шураның нашар хезмәт күрсәтүе һәм күч куллану очраклары исламчы партияләрнең абруен төшерде. Хәзер 18 февральда булачак сайлауда аларны зур җиңелү көтә. Бу исә Пакистан, Афган шикләрендәге талибан гысянчыларына каршы алып барылган чараларга зур тәэсир ясаячак дип фаразланыла. Сайлауның якыная башлавы белән бердәм гамәл мәҗлесе ишендә бүленешләр күрелә башлады. Иттифактагы ике зур партия сайлауны бойкот итү ягында. Үз ишендә бүленүдән кала исламчы партияларның тагын бер проблема 5 ел буена хакимияттә булган вакытта сайлаучылар алдында күрсәтерлек бер гамәл башкара алмаулары. Бүленүне арттырган тагын бер сәбәп талибан сугышчыларын яклау мәсьәләсе. 2002 елда бердәм гамәл мәҗлесе үзеннең талибанны яклауын оша итеп күрсәтсә, бүген Пакистандагы күп кенә экстремист талибан сугышчысы исламчы дип аталган партияларның дәвам иткән бәрелешләргә аяк чалучы буларак карый башлады. Бу ноктада партиялар арасындагы фикер аермалыклары хәтта Төньяк Болохыстандагы Пәштун җирләрендә бер партияның үз арасында икегә бүленеп бер-берсе белән күндәш булуына итергән. Белгишләр аерылган төркем талибан сугышчыларыннан күбрәк яклау алырга тели дип фаразлый. Башка бер исламчы партия Җәмәгать Исламия партиясы башлыгы булган Шабир Ахмәтхан партиясының максатының башта президент Пәрвез Мүшәрәфтан котылу буларак ачыклый. Шабир фикеренчә Мүшәрәф конституцияны юкка чыгарды, югары дәрәҗәле хакимнәрне төрмәгә утыртты һәм матбугат ирекләрен кысты. Президент Пәрвез Мүшәрәф рәв китмәенчә һәм бәйсез сайлау шартлары тудырылмаенча бездә ирекле һәм гадел сайлау булмаячак. Без шуның өчен Пәрвез Мөшәрәф хакимияте астында булачак сайлауга каршы чыгабыз.
Диде пара мәңгәде Пәрвез Мөшәрәф посарбарай ки интихабату байкат элан кылды.
Шулайда Пакистан галимнәре оешмасының элекке хезмәткәрләре консерватив динче халыкның тавышын алыр дип фаразланына. Җәмәгать уләмай Ислам партиясы намзәте Джәлилҗан халык соңгы 5 ел ичендә хакимиятне җитәкләгән исламчы партияләрнең эшчәнлегеннән канагат дип белдерә. Һәм ул үз партиясының киләсе атна булачак сайлауларда күп тавыш алачагына ышана. Дөнья көнбатыштагы тавыш бирәчәк диншиләрнең саны шактый күп. Алар диншилеккә тартыла. Алар динне ярата һәм алар иреклекне бик теләми. Алар мөселман һәм аларга Ислам юнәлешендәге изге китап һәм сүннәт генә кирәк. Ләкин Пәшвардан бер ничә шакрым еракка чыксан, талибан сугышчыларының дингә карашы бөтенләй башка. Алар да дини кагыйдәләрне теләгән була, ләкин тавыш белән түгел, сугыш белән.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бездән аерылмагыз. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Россия президенты Владимир Путин үзенең журналистлар белән еллык очрашуында АКШның Үзәк Европада ракета калканы урнаштыру ниятләре Россиягә куркыныч тудыра диде. Британ полициясе беренче тикшерү Грузияның бай оппозицион сәясәтчесе Бадри Патаркацишвилинең үз үлеме белән үлгәнлеген күрсәтте дип белдерә. Бейрутта Хизбулла башлыгы Хәсән Насрулла үтерелгән югары хәрби җитәкче Гыймат Мугнияне җирләгәндә Израильгә каршы ачыктан-ачык сугыш игълан итте. Бүген Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасы Косовоның якын көннәрдә Сербиядән бәйсезлек игълан итү нияте турында гадәттән тыш утырыш үткәрә. Россия Баш прокуратурасы Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Изместьевка террорчылыкта, кеше үтерүдә һәм банда оештыруда яңа гаепләүләр белдерергә тели.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламли.
Соңгы көннәрдә Азатлык радиосының Казан бүлегенә Татарстан һәм Россия мәгълүмат чаралары вәкилләре күпләп мөрәҗәгать итте. Олар Америка президентына нәмзәт Барак Обаманың Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең яраткан шигаре булган «Без булдырабыз» өндәмәсен куллануга мөнәсәбәтне өйрәнәләр. Мәсәләнең шулай көтелмәгәнчә куеруының сәбәбе шушы хәбәрнең беренче тапкыр Азатлык радиосы эфирында яңгыравы. Теманы Римзил Вәли дәвам итә.
Иң башта Азатлыкның Казан студиясенә Мәскәүдә инглиз телендә чыгучы Moscow Times газета хәбәрчесе шалтыратты. Бу әфәнделәр татарча белмәсәләр дә Обаманың Шәймиев шигарын куллануы турындагы хәбәрне Азатлыкның интернет сәхифәсеннән укып белгәннәр. Олар эшнең асылын татарча текстагы берничә сүздән чамалап, аның авторы Карим Камалны сырыйлар. Без инде әйбәтләп кенә Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе мөдире Карим Камалга Прагага шалтырату җайын өйрәтеп котылдык. Халыкара телефон шалтыратуына акчалары җәл булмаса, эзләсеннәр әйдә шишмә башын Европа үзәгеннән дип уйладык. Әмма моңа карап кына Азатлыкның Казан студиясенә тынычлык килмәде. Татарстан яңа гасыр телевидениесенең хәбәрләр редакциясеннән сорашалар. Америкадагы президентлыкка нәмзәт Шәймиев сүзләрен селдерүе тарихын яздырып алабыз диләр. Ишлисен килделәр, сораштылар. Әмма эшләр News.ru.co интернет сәхифәсендә һәм элек Шәймиев тарафларында эшләгән бер журналист сөйләгәнчә түгел. Әлеге әфәнделәр Барак Обаманы үзенең көндәше Хиллари ханым Клинтонны узу өчен Минтимер Шәймиев сүзләрен урлаган дип гайбәт чыгарсалар, без дөресен әйттек. Әнә дибез, господалар, карагыз, Азатлыкның интернет сәхифәсен. Анда бит татар телендә ашық итеп Обама Шәймиевнең шигарен кулланган дип язылган. Ә башка журналистлар урыс теленә, инглиз теленә тәрҗемә иткәндә, башта заимствовал алып торган, аннары шелдергән, аннары суккан, урлаган мәгънәсенә әйләндергәннәр. Кайберәүләре хәтта бу сүзләрне Минтимер Шәймиев үзе дә каяндыр алгандыр бит дип уйлыйлар. Әмма монда бернинди гаҗәп нәрсә юк. Минтимер Шәймиевнең өндәмәсе татар теле һәм урыс теле сүзлегеннән алынган. Булдыру сүзен халкыбыз бик ярата. Аны без булдырабыз дип үзгәрткәннән соң, Татарстан һәм татар халкының булдыклылыкны зурлавы, бер нәрсәгә дә карап тормыйча, дәрт һәм дарман белән эшкә җигелүе генә аңлашыла. Мәскәүдә чыга торган «Известия» газеты пәнҗешәмбе көнне дөрес язып чыгарган. Бу сайлау алды җөмләсе генә түгел, ә Татарстанның сәяси кыйбласы, дәрт һәм оптимизм чыганагы. Бернинди пошаманлык һәм комплексларга буйсынмыйча булдыру. Президент киңәшчесе Рафаил Хакимов та бу шигарның таралуында беркемгә дә зыян юк ди. Димәк, татарлар чыннан да булдырганнар. Интернет челтәрендә, телевидение, радио эфирларында, газеталарда татарча булдырабыз сүзенең инглизчә есу икән, мы можем өндәмәләре белән бергә яңгыравы беркемгә дә зыян салмады. Барак Обама соңғы күннәрдә сайлау бәйгесендә тағы да зуррақ җиңүгә иреште. Башкаларга да менә шундый оптимистик рухта эшләргә беркем дә кумачоламый. Шулай итеп, Азатлык радиосы Америка сайлауларында яңгыраган сәяси индеменнең Татарстанның яшәү кануны белән охшатуы республиканың абруен күтәргән. Кызганыч, хәзергә Русиядә һәм Татарстанда интернет кулланучылар күп түгел. Шунлыктан Татарстан халкының күпчелеге шул ук Яңа гасыр каналында Азатлык тапшыруларының ретрансляциясе тукталу сәбәпле әлеге кызыклы маҗараны белмирәк калды. Бу турыда репортаж Яңа гасырның төн уртасындагы Русия хәбәрләр тапшыруында гына эфирга куелды. Ә татарча хәбәр әзерләүчеләр әлеге темага битараф калды. Нигә кирәк инде әллә койдагы Америка сәясәтчеләренең Татарстан шигары белән яшәүе? Узган заманнарда чит илләр белән элемтәдә торган өчен баштан сыйпамаганнар. Менә шулай булдыру юллары катлаулырак шул. Узган торгынлык елларында гына түгел, яңа гасырда да.
Сез Римзил Вәли язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Пәндешәмбе көне Русия президенты Владимир Путин 7-нче матбугат очрашуын уздырды. Әлеге очрашуда журналистларның берсе Путинның 8 еллык үз эшчәнлеген ничек бәяләве турында сорау бирде. Владимир Путин социологлар мәгълүматенә таянып, Русия халкы аның эшчәнлеге белән канәгать дип белдерде. Ә менә Казан халкы Путинның дәүләт башлыгы булган чоры белән канәгатьме? Бу сорауга җавапны ачык микрофон сәхифәсе кысаларында Казан урамнарында Мәликә Басыр эзләде.
Канәгать бик яхшы президент булды, рәхмәт җырсанырга бик зур. Халык яхшырак тора башласа, минемчә, барыбер бераз ага үзгәреш бар. Бүтән президентларга караганда үзен яхшырак күрсәтте, яхшы яктан. Тормыш үзгәрде, халыктан торуы җиңелрәк. Эшләгән акчалы була, зарплаталар бар, пенсиялар. Вақтында алабыз.
8 ел япа халк какрап на галерках ты, Путин. Мирашу аның булган ниятләрен тормышка ашыручылар бар. Менә шул тормышка ашыручылар күп вакытта бәлки аңлап җиткермиләрдер, бәлки аңлап нәрсәдер эшли торганнар да, менә әйтү кыен. Ухам Илавзанның бер матур сүзе бар, шигъри сүзе. Шүбек шәйләп май чыкмый, эшләргә кирәк.
Кавычках бик канагат, потому что 8 ел буе дәврендә безнең тормышыбыз яхшырмады. Бәяләр арткандан артты, без шуның өчен канагат булырга тиешме?
Әлбәттә, Россия өчен Путинның президент булуы әйбәт инде. Ләкин Татарстан халкы, гомумән татар милләт өчен, дөньяга сибелгән һәм Россиядәге татар халкы өчен ул зур эшләр эшләмәде. Бердән безнең конституцияны үзгәртте. Икенчедән милли көрәшне, милли азатлыкны ул уйлады, менә илгә каршы көрәшә торган кешеләр дип. Аның мәгънәсе нәрсә? Һәрбер милләт Россиядә үзенең урынын табып, үзенең дәрәҗәсен белеп яшәргә тиеш. Рус халкы белергә тиеш, кем белән яшәгән һәм нинди милләтләр белән. Шушы тарафтан караганда, әлбәттә, ул милләтләрнең азатлыгы өчен, аларның киләчәге өчен рухи көч бирмәде. Россия масштабында. Ә рус халкын һәм гел рус милләтенә күтәргән җитәкче безнең Россия өчен, әлбәттә, кадерле һәм зур була алмый. Чөнки без әйтәбез, Россия дәүләтендә һәрбер милләтләрнең үз урыны булырга тиеш. Ә инде үзен менә кеше буларак. Урыслар беренче мәртәбә арак ичмәгән, исерек булмаган президентны күрделәр. Аек акыллы. Ул яктан инде камил кеше, сүз дә юк. Әкренне өйрәнде сөйләшергә дә. Чөнки аңа беренче караганда уйлары бик төссез. Нурсыз кеше дип. Чөнки ул бит гомер буе шпион булып эшләгән кеше. Менә Путин чын шпионнарның көзгесе ул. Чын билгесе. 8 ел буе урыс дәүләтен күтәргән кешегә безнең бер дә хөрмәтсез була алмыйбыз, шулай бит. Чөнки ул Россия урысларныкы гына түгел, безнең илебез, безнең җиребез, безнең дәүләтебез.
Миңа бик жалко, что Путин больше президентом не будет. Потому что бала таптым, 8 мең менә түләделәр сразу за рождение ребенка.
Бер мәртәбә.
Да, бер мәртәбә. Ай саен 3800-гә якын.
Канәгать. Путинга абсолютно доверять итәм. Үзе калса бик әйбәт булыр. Бөтен политиканы алсак, бөтен демографическая проблема күтәрелде. Тибар арты әйеп. Бер начарлыгын күрмәдем.
Сез ачык микрофон сәхифәсен ишеттегез. Аны Мәликә Басыр әзерләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Казанда узучы Русия мөфтиләр шурасының күчмә утырышы Корстың кунакханә сәүдә ял итү үзәгендә оештырылды. Бу чара кысаларында җомга көнне Русия ислам өмәтенең иҗтимагый һәм мәдәни үсешендә нәзарәтләр тоткан урын дигән фәнни гамәли җыелышта узачак. Казанда мөфтиләр белән Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә очрашты. Мөхәммәтшин каршында динчеләр Русия президенты итеп Дмитрий Медведевны яклау турында сөйләде. Тәбрик, мактау, тынычлык, ярату кебек гомум сүзләр күп булды. Шулай да мусульман массаларын борчыган бер мәсьәләне дә оныта алмадылар. Мөфтейләр шурасы Рауил Гайнетдин, Русияның Азия өлеше мөфтие Нафигулла Аширов кебекләрне мусульман китапларын экстремистик дип бәяләү борчый. Бу турыда тулырак итеп тантанага килгән галимнәр икенче көнне сөйләшер дип көтелә. Олар фикерен сезгә Амин Нур җиткерә.
Русиядагы мусульман әйдәмәннәре еш кына бер гаепсез китаплар тыела дип борчыла. Шараны оештыруда актив катнашкан һәм Татарстан мөфтие урынбасары булган Вәлиулла хәзрәт Якуб та бүгенге көндә китапларны һәр район мәхкәмәсендә тыяла һәм бу тыеларның хукукый нигезләре шик уятырлык ди.
Европа Берлиге судына мөрәҗәгать режиммилар мөселманы ишеткәнем Түбән Камадан Рөстәм Вәлиуллин дигән адвокат Страсбургска барырга җыена.
Дөрестән дә, соңгы вакытта бигрәк тә узган 7-нче елда Русия хөкүмәте системасы менә мөселман әдәбиятына да игътибарны күчәйтә, чөнки ике төркем китаплар тыелды Россия территориясендә. Берсесе Нурсичылык белән бәйле бер төркем китаплар булса, икенчесе Бугурслан хөкүмханәсенең карары белән 7-нче елның ахырында 16 исем сәләфи дип күнегелгәнчә аталучы әдәбият тыелды Россия Федерациясендә. Әлбәттә, монда кытыршылык шуның белән бәйле ки, бик түбән район һәм шәһәр судлары карарлары белән тыелалар. Бернинди экспертиза үткәрелми. Мондый процедура булганда, әлбәттә, сәламәт мусульманнар өчен файдалы әдәбият төрләре дә тыелырга мөмкин. Һәм кайбер күзәтүчеләр әйтүенчә, менә шул тыелган әдәбият арасында да бернинди экстремист галәмәтләре булмаган китаплар да тыюасына калды. Минемчә, Россия Федерациясендә менә бу хукук кырын камилләштерү юнәлешендә ниндидер адымлар булачак. Менә бу системасы мөкәммәлләштерергә тиеш. Россия законнарына үзгәртелеш кертеп, фәкать экспертиза нигезендә рәсми мусульманнар оешмалары фикерен истә тотып, андый тыюлар оештырылырга тиеш. Тыюларга килгәндә исә, әлбәттә, кайбер экстремистик әдәбият Россия территориясеннән тыюын мин яклыйм.
Башка диннәрдә китаплар тыелган хәтерләмисезме?
Әлбәттә, православиягә, менә бигрәк тә шовинизм, национализм белән үрелгән берничә китап тыелды.
2007 елда шактый китап тыелды. Узган ел ахырында исемлектә 79 басма бар иде. Араларында ислам юнәлешендә китаплар шактый. Узган елны Татарстан прокуратурасы сорауы буенча Русиядә Сәйид Бәддүй Заман Нурси китапларында тыйдылар. Бүген Казанда тупланган мөфтиләр, моны психологлар белдерүләре нигезендә тыйдылар. Алар дин мәсьәләләрен аңламый дип белдерде. Мәхкәмә Мәскәүдәге эре һәм дәрәҗәле дини хукук институты, Россия фәннәр академиясының Аурупа, Африка һәм Азия институты, Шарык Нуйрану институты, Ватикан, Аурупа Ислам Шурасы, Малайзия Ислам университеты, Мисырдагы Әл-Азхар университеты, шулай ук Русия мөфтиләр шурасы экспертларына да, Россиядагы кеше хукуклары буенча вакалатлы вәкил Владимир Лукин сүзләренә дә колак салырга теләмәгән иде. Әбит беренчеләрдән булып 2004 елда ук тыелган Мөхәммәд ибн Сулейман ат-Тамиминың бер аллалы китабы да мусульманнарны кыйды. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәт шунда Вәлиулла хәзрәтне хуплап, киләчәктә Русиядә китапларны тыю өчен аларны өйрәнү системасы булыр дип өметләнә.
Дини әдәбиятләр ратыла инде менә Нурчылар хакында хәзер инде тагын өстәлде. Әлбәттә, аның системасы бүген эшләнмәгән Россиядә. Бу система эшләнергә тиеш һәм шуңа күрә дә инде дини әдәбиятның бөтенесендә экстремистик әдәбият дип беренче судларның карары нигезендә генә кертү һич шиксез дөрес. Менә шушы суд карарыннан соң, әлбәттә, ул инде дини экспертиза узып, шуннан соң гына аның нинди дә булса җитди карарлар кабул итәргә тиеш. Бүген әле ул эшләнмәгән, шуңа күрә нинди дә булса бер механизм Россиядә дә эшләнер дип уйлыйм мин.
Дөрес, башка илләрдә, хәтта алдынгы һәм демократик саналучы илләрдә дә китаплар тыела. Әйтик, Англиядә берничә ел элек разведчик Ричард Томлинсонның бер китабы тыелган булган. Аны дәүләт серләрен ача дип тыйганнар. 1986 елда Төркиядә сатудан Британик энциклопедиясе алынган. 90-нчы елларда АКШта кайбер штатларда Марк Твеннең Гекльберри Финн маҗаралары һәм Том Сойер маҗаралары кебек Русиядә популяр булган балалар китаплары да тыелган булган. Аларда расышыл киная табылган дип саналган. Тик бу айрым штатлар турында гына бара. Шулай ук кайбер китапларны аларда я китапхана, я мәктәп тыя икән. Тик тулайым Америка дәүләте үзе түгел. Дип искәртә интернеттагы news.ru.com хәбәрләр сәхифәсе.
Казанда узучы Русия мөфтиләр шурасында күтәрелгән мәсьәлә турында Амин Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org
14 февраль көнне Казанда Изге Валентин көне зур бәйрәм дәрәҗәсендә үткәрелде. Кибетләрдә, сәүдә үзәкләрендә йөрәк рәвешендә ясалган вак тиекләр күпләп сатылды. Казанлар бер-берсенә мәхәббәттә аңлашты. Татар FM радиолары, Яңа гасыр һәм Татар радиосы бу көнне бер-берсеннән уздырып мәхәббәткә дан җырлады. Әйтик, Татар радиосы әлеге мәхәббәт көнен үзенчә Изге Вәли көне дип атады. Һәм пәндишәмбә иртән төрле төстәге шарлар һәм тасмалар белән бизәлгән автобус шәһәр буенча казанларны гашыклар көне белән тәбрикләп җырлар уйнатты. Кишен исә татар яшьләре Казанның иң дәрәҗәле клубларында җыелды. Гашыклар көне уңайыннан Эрмитаж, Пирамида күңел ачу үзәкләрендә, Аут-Холл клубында татар дискәтүкләре оештырылды. Татарстанда күп кенә муниципаль җитәкчеләр, депутатлар тиешле дәрәҗәдә белемле түгел. Узган атнада Сәүдә, сәнәгать һәм икътисад министрлыгының еллык җыелышында бу фикер ике министр тарафыннан да кузгатылган иде. Белемне арттыру турында президент Минтимер Шәймиев тә һәр җыелышта диярлек әйтеп килә. Бу уңайдан Татарстанның икътисад министрлыгы республикада махсус укыту үзәген булдырып, җитәкчеләрне идарә итү нишкәлекләренә өйрәтмәкче. Бу турда республиканың икътисад министрлыгында узган матбугат очрашуында сүз барды. Әлеге чарада хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин дә катнашты.
Замана үзгәрә, тормышка яңа технологиялар керә, идарә итүнең яңа ысуллары барлыкка килә. Шунлыктан бүгенге көндә төрле урыннарда җитәкче булып эшләүчеләрнең белемнәре сайракты икътисад министрлыгы хезмәткәрләре. Тикшерләр күрсәткәнчә, бүген шәһәр муниципаль идарәсендә 600, район идарәсендә 922, авыл идарәләрендә 850-гә якын муниципаль җитәкче, шул исәптән 1000-гә якын министрлыклар хезмәткәрләре дә үз белемнәрен яхшыртуга мохтаҗ ди икътисад министрлыгы бүлек мөдире Елена Кулик.
Не все сейчас хотят защищать и тратить свои силы.
Фәннәр кандидаты диссертациясен яклап белемне арттырырга бүген күпләрнең вакыты да, теләге дә юк. Аннан соң бу инде белем алуның искергән юллары. Шуңа күрә белемне яңа халыкара стандарт, җәмәгатьчелек белән идарә итү программасы буенча алып барырга кирәк. Бүгенге көндә идарә итү оешмаларында эшләүчеләрнең күбесе белгечлек буенча инженер, тарихчы, укытучы, икътисадчы. Алар идарә итү буенча махсус курслар тыңларга әзер. Җәмәгатьчелек белән идарә итү белгечен әзерләү программасы читилдә киң кулланышта булса да, Русиядә аның белән 2002 елда гына кызыксына башлыйлар. Ләкин бүгенге көнгә кадәр Русиядә җәмәгатьчелек белән идарә итү белгечен әзерләүче үзәк юк. Шуңа күрә Татарстанда мондый үзәк яхшы гына эшләп китсә, аның белән федераль оешмаларда кулланырга мөмкин.
Более высшего уровня.
Елена Кулик әйтүенчә, белем бирү үзәге өчен махсус бина төзелмәячәк. Ул башка бинаны арендага алып эшләячәк. Хәзергә аны эзләү бара. Оештыручылар сүзләренчә, ул Креатив шәһәр программасы кысаларында Яшел Үзән шәһәрендә булырга мөмкин. Бу үзәкнең укытучылар штаты булмаячак. Биредә белем бирүгә Татарстаннан, Русиядән һәм чит илләрдән белгечләр чакырылачак. Шулай ук Елена Кулик әйтүенчә, укытучылар рәтендә республиканың алдынгы җитәкчеләре дә булырга мөмкин.
У нас есть список возможных партнеров, с которыми сейчас ведет.
Бүгенге көндә Татарстан хөкүмәте 10-га якын чит ил уку йортлары белән сөйләшүләр алып бара. Алар безнең белән хезмәттәшлек итәргә каршы түгел. Монда Америка Кушма штатының Гарвард университеты да, Германия, Канада, Нидерланд, Бельгия уку йортлары да бар. Киләчәктә бу уку йортлары галимнәре монда килеп укытачаклар. Идарә итү эшенә өйрәтүче бу үзәктә уку тәртибе ничек була дигәнгә, Елена Кулик болай җавап бирде.
От полутора до двух, наверное.
Уку вакыты якынча 1.5-2 ел тирәсе булачак. Һәр ел 4 өлешкә бүленә. Бер өлеше якынча 10 көн барачак. Психологлар икътисад белгечләре тарафыннан мондый төр уку уңышлы дип табылган. Төркемнәргә тупланучылар якынча 1 дәрәҗәдә белемле булачак һәм һәр төркемне махсус программа буенча укыту булачак. Шуны әйтергә кирәк, белем алуның 50% мөстәкыйль.
Постоянно с руководителем.
Оештыручылар әйтүенчә, җәмәгатьчелек белән идарә итүгә өйрәнү дәресләре бюджеттан түләнмәячәк, бары тик шәхси чыгымнар. Бу түләүнең күләмен Елена Кулик әлегә әйтә алмады. Шулай ук белем бирү үзәгенең төгәл кайчан булдырылачагы да әлегә билгеле түгел.
Муниципаль җитәкчеләр депутатлар өчен махсус булдырылачак укыту үзәге турында Гадил Галәмәтдин сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушының белән Азатлык радиосының пәндешәмбе 14 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия президенты Владимир Путин үзенең журналистлар белән еллык очрашуында АҚШның Үзәк Европада ракета калканы урнаштыру ниятләре Русиягә куркыныч тудыра диде. Британ полициясе беренче тикшерү Грузияның бай оппозицион сәясәтчесе Бәдри Патаркашвилинең үз үлеме белән үлгәнлеген күрсәтте дип белдерә. Аны үтермәгәнлекләрен тулысынча ачыклау өчен аның тәнендә агу булу-булмавы тикшереләчәк. Бәйрутта Хизбулла башлыгы Хәсән Насралла үтерелгән югары хәрби җитәкче Гымат Мугнияны җирләгәндә Израильгә каршы ачыктан-ачык сугыш игълан итте. Бүген БМО Юминлек Шурасы Косовының якын көннәрдә Сербиядән бәйсезлек игълан итү нияте турында гадәттән тыш утырыш үткәрә. Сербия хөкүмәте Косоводагы албан җитәкчелегенең бер яклы бәйсезлек игълан итү гамәле итүе гамәли һәм хокукый булмаячак дигән белдерү белән чыкты. Сербия Үзәк сайлау комиссиясе 3 февральдә үткән 2-нче тур президент сайлауының тәгаен нәтиҗәсен игълан итеп, хакимияттәге Борис Тадичның җиңүен раслады. Ирак хөкүмәте Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗатның Багдадка 2 мартта 2 көнлек сәфәр белән киләчәген белдерде. Аның белән беренче министр да киләчәк. Россия баш прокуратурасы Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Изместевка яңа аеруча зур җинаятьтә өстәмә гаепләүләр белдерү өчен югары мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Прокуратура тикшерүчеләре Изместевны террорчылыкта, кеше үтерүдә һәм банда оештыруда гаепләргә җыена. Саратов өлкәсендә прокурор үз үе янында атып үтерелде. Милиция Евгений Григорьевның үлеме аның коррупция эшенә бәйле булу-булмауын тикшерә. БМО Таҗикстанда аеруча кырыс кышка бәйле кискенләшә баручы гуманитар вазгыяткә борчылу белдерә. БМО генераль секретары Пан Ги Мун кимендә 260 мең таҗикны кишекмәстән азык-төлек белән тәэмин итәргә кирәк диде.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Башкортстанда дәүләт җыелышы корылтае һәм Русия президенты сайлауына әзерлек бара. Халык үз язмышы өчен борчыла һәм күпчелеге сайлауга барырга җыена. Изге Валентин гашыклар көненә мөнәсәбәт үзгәрә ди безнең хәбәрчебез. Башта яшьләр аны зурлап бәйрәм итә башласа, хәзер татар башкортлар бу бәйрәмне үз итми башлаган. Безнең хәбәрчебез Уфа халкы арасында сораштыру уздырган. Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Республикала 2 мартага һәлаларга әзерлек бара. Бал юлы урам яендары гәзит аша әрепләшүләр әлегә артык бар дип әйтеп булмый. Халык та хәзер һәлаларга бару безнең ватандашлык бурычыбыз. Балаларыбызның киләчәген хәстерләйбез дип фикерләй.
Һәлага бармай мөмкин дә түгел. Илем тынычлыгы на бер тараф карап булмый. Икенсенән балаларның киләчәген уйларга кирәк. Бик шомландыра ярдәмнең хатылуы. Көндән-көн здравоохранениенең кыйммәте юы. Балаларды укырга кертү ягынан түләүле булударлы, түләүле укыган балаларның белеме тәрән булһа, риза булырмын инде бит. Төрле йөрдәрдә яшәргә туры килде. Якутияла, Украинала ил таркалган вакытта менеңсә Башкортстанда гына күңел тынычлыгы таптым.
Хайлауларга һәрберебездә киләчәккә өметләр баглап барган кебек, менең дә үземнең өметләрем бар, өметләр менән барам. Хайланасак Президентыбызга, республикабыз дәүләт йыйылы корылтайы депутатларына әйтер теләгем дә бар. Яңа кулына диплом алып, эш тәҗрибәһе туплап өлгермәгән яшьләргә дәүләт тарафыннан игътибар артсын ине. Ипотека аша торлык мәсьәләһен хәл итүдә бик йиңелдән түгел. Сөнки түләү процентын кайтару гаилә бюджетына авыр йөк булып ята.
Но мин бул һайлауга барырга барам обязательно, сөнки бул һайлаулар Ға, бик етді қарыр керек, бідің тұрмыз хайбеттая, яқшыра. Сон үшін алған мұна 8 ел Путиндің юнәлішін артабан давам етірге керек дейб ойдайым. Сон үшін мен өзімдің тауысымды берем. Білдәләген мін кімге хайдарға. Сол юнәлішті тұтыр керек дейб ойдайым. Солар үшін тауысты берем.
Рәсәй бір унитар дәвләт болырға тәйешті өйтелерінде, ләкін мен оның... Якка бик каршы мен исәндә һәр милләт үзенең телендә һөйләшергә тиеш, үзенең йөрендә яшәргә тиеш. Һәм әлбәттә мин моны шуларда исәпкә алып, 2 мартта килеп үзенең тавышымды үзенең билдәләгән кандидатка бирәсәкмен. кемнең мәшһүр платформага шуга тура килә.
Әлеге көндә илдә төрекле сәясәт алып барыла һәм киләсәктә дә ошо юнәлеш дәвам итәргә тиеш дип уйлайм. Бигрәк тә торлак мәсьәләһе, яхшы түләнгән эш урындары булдырылуын теләр идем.
Катнашмай булмый, безгә дөрес итеп уйлап, үзебезнең представительләрне представительный органга һайлап куярга тиешбез. Без һайламайбыз икән, просто так булмай бит, назначение буларга тиеш түгел. Был какой-то мере демократия дип атала. Ашу катнашам.
Хөрмәтле тыңлаучылар, һәр халык фикере менән таныштыгыз. Гомумән, һәр һайлауда үзәк өчен 2.5% тавыш алган Башкортстанда башка төрле җавап булуы мөмкин дә түгел. Хәзер югары вазифа биләүчеләр Дмитрий Медведевты каршыларга әзерләнә. Алдагы 4 елда илдең төп аюы буласак туры Өфөгә 26 февральдә килер дип көтелә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфө кибетләрендә бүген сәскәләргә хак кинәт күтәрелде. Сәбәбе гашыктар көнендә. Йөрәк рәвешендәге открыткалар яһаучылар һәм сәскә шалкымдары һатучылар шулай итеп бер көндә бер айлык табыш алу мөмкинлегенә ия. 14 февральдә республикала Валентин көне дип атарга яратмайлар. Гашыктар көнен дип йөртәләр. Башкортстан президенты бездә демографик хәл яхшы дип баһалай. Гаилә корушылар һаны арта, аерылышырга ашыкмайлар дип исәпләй ул. Әсәлек даны медалы биреү, газел вагыда әйтү ошога этәрәт дип белдерә президент. Алмандардың Дифитили компанияһына биргән әңгәмәһендә лә Мортоза Рәхимов республикала күп бала тәрбияләгән гаиләләргә аерым игътибар хаклана дигән фикерен ниткерде. Алмандар Башкортстанның социаль-икътисади күренеше хакында кино төшерү өчен килгәйне. Ярай, сәясәт сәясәт урынында калган, ә бына халык гашыктар көне хакында нинди фикердә икән? Азатлык радиоһы хәбәрсеһе уларның фикерләрен белеште. Айгыл, бына һинең өчен 14 февраль гашыктар көне ниндирәк байрам ул?
Байрам бик күңелле лә серле лә, чөнки иртә менән таң менән элекке мөхәббәтләрдән СМС-лар килә башланы. Күңелгә йылы булып кала, сынапта улар нисә ел үтһә лә истәйләр, исләйләр дигән һүз бит инде.
Әлеге мөхәббәт?
Әлеге мөхәббәт яна, дөрләй.
Берәй блок көтәһеңме?
Көтәм. Ну, вагыда бирде йөрәк формаһындагы дуңдырма шатырга.
Әле ябына бүген 14 февраль гашыктар көнен дип әйтәбез бит инде. Һинең өчен бул байрам ниндирәк байрам ул?
Дөресен алганда, мына дөресен әйткәндә, мына әле бул байрамды без нисектер гаиләле бик билдәләп бармайбыз, чөнки иптәшемнең фикеренсә, бул байрам католиктарның байрамы. Шугала. Бул безгә мусулман халкына нисектер кагылмый, студент сакта, әлбиттә, без аны студент сакта бу байрамды без хәтеремдә калган билдәләй торгайнык. Бу байрам мына нисектер барлы яшьтәргә кагыла дип әйтәң дә була бит инде. Минең уйламыса. Әмма яшьтәр арасында, аеруса студентлар арасында ул дөйм байрам буларак билдәләнә.
Бәлки, һинең иптәшең 14 февральдә католик байрамы дип әйтеп, бүләк бергә теләмә, шуңа гына шулай дип әйтәләр.
Диктор. Ну, символик мәгънәле бар-бар йөрәк формасындагы тәтәй булгала бүләк итә.
Булай бүген бүләк көмәт итәме?
Өмәт итәм бар-бар.
Карим Хаума, Карим бына бүген әйтәләр бит инде гашыклар көне дип. Һинең өчен бу гашыклар көне нинди йөрәк байрамы, нинди мәгънәгә ие?
Гомумән гашыклар көне башкорттар, татарлар, гомумән мусулманнар яңа байрамы түгел, бу әлбәттә католиклар байрамы. Шуңа күрә бу көн минең өчен бер ябай гадәти шул вакытта мәгънәсез бер көн, чөнки йөнле кеше, әгәр дә кеше үзен гашык дип исәпләй икән, яки ул үзенең һөйгәне үзенең сыйфатларын тирәтләй икән, ул әлбәттә үзенең хисләрен ул көн һайын әйтергә тиеш. Гомумән ул мусулман халкында әлбәттә ул каралмаган дә бул байрам менен сөйлөп тиги сөздөгөрдөргө алып патарларга шул сеске хатто эки башка бүлөктөр хатто сен гана кабыл тирген күн йөнлүк иши өзүнүн хийгени өзүнүн тойгуларын күн айтып бара ала.
Карим, шуга карамастан могайын да бүгүн хийгениңе сеске шалкеме яки анда шоколад яки туңдырма бүлөк этесиңдер да инде.
Жок, бир күн гана бир нерсе бүлөк этмейм, чөнки мен өзүм бүлөк.
Хийгендерин үпкөлөп коймасызбы?
Үпкәләһә, үпкәләр, бәлки ул менең хокум өйрәнгәндер, шуңа күрә мин аерым бик аның мәнфәгатьләрен уйларга ысынып әйткәндә бер теләгем дә юк вакытында.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Өфө халыкара аэропортында самолетларда хавафсызлык мәсьәләләренә арналган кәңәшмә үтә. Яңа ел алдыннан Россия аэропортларында яңа хавафсызлык кагыйдәләре гамәлгә ингәйне. Улар Европа өлгөһендә кабул ителгән. Яңа талапларга ярашлы самолет саландарына иң күбендә 1 литр шыйык матдә алып инү рөхсәт ителә. Балалар азыгы һәм медикаментларга бу кагыйдә кагылмый. Ә бына косметика яки хушбыйларды самолетка самалап алырга туры киләсәк. Осылсаларга исерке сисемлекләрне алып инү дә чикләнгән. Өфө халыкара аэропорты етәкчесе Хурын Басара Тахир Мөхәммәтшин безнең аэропорттың сит илләрдән кайтартылган кыйммәтле карамалар менән ихландырылуын белдерә. Тикшерү үтмәенсә осқысқа әйтелә бетелә үтеп бине алмай ти ул.
Бу бездә беренче тапкыр үткәрелә шундый рангта. Без бит инде менә быел яңа вокзал ачтык, яңа оборудование сатып алдык. Изрәк күбесе импортный, бүтән аэропортта югалу. Шуңа күрә менә шундый зур совещаниялар харымдә үтте. Килеп монда бер яктан ямгаклайбыз, икенче яктан үзебезнең яңалыкларны күрсәтеп, яңалыкларны сөйләргә шундый мөмкинлек бирә. Безнең өчен бик мөһим вакыйга. Безнең хәзер инде бар чит илдә чыгарылган металл искательләр, багаж карай торган установкалар, яңа службаны зурайттык, авиационный безопасность нагайтабыз. Постоянно. Быел витали яңа федеральный авиационный документ та кабул ителде октябрьдә. Яңа талаптар бар бердән. Икенчедән күп әйбергә спирт, шуның әйберләргә кишектерүләр бар. ЭТПСИ, КРАЛ, спиртной әйбергә барганда 2-295-295 дигән телефон белән звонит итеп белешкәндә әйбәтрәк инде. Үзләренең кагыйдалары бар. Документлар да булырга тиеш, специальный контейнерлар да булырга тиеш, шуңа күрә шуларны белешә кирәк алдан. Спиртной әйбергә барганда элек юк ограничение, ни хәтлеп барсаң да. Хәзер аз генә багажда апарга ярай 100 грамм гына. Калган багажга азлап әтергә 5 литрга хәтле спиртной и 96% спиртны үткәргә ярамый. Безнең өлгеле аэропорт бөтенләй эмес. Шуңа күрә нинди генә яңалыклар безнең управлениедә кертелә, бездә бар. Аларны сөйләп китсәң бик күп сөйләргә кирәк. Наркотикларга бәйле без монда аэропортта болай бик сирәк кенә очраган хәлләр бар. Наркотикларны үткәрмәс өчен безнең специальный тагын бер досмотр бар. Безнең монда этләр бар.
Промтрансбанктың сәлта мақтаға бүлік сәхінден яқынса 6 миллион һәм ақсауырлыған инеяцілердің шәқістері тез арала асақланасақ. Вақиға орынында кешілары тултырылған баландар табылған. Башқұртыстанда банк талау баға теклін тіркілгені юқ ине. Инеяцілер тәуді телефон әлімді әнеді сигнализация әшләуіне келіп еткен мақсус атырят биналар шеклі әйбірдер асақламай. Бәйтула Фәтқұлин, Азатлық радиоһы, Өфі.
Сәгат ахырында Русиядә бүген сатуға чыккан яңа фильм турында сөйләрбез. Башта татар башкорт дөньясыннан яңалык хөрмәтле тыңлаучылар. Халыкара бер иҗтимагый оешма Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең уңышларын танып, аңа үзенең фәннәр докторы дипломын тапшырды. Дипломны тапшыру тантанасы Мәскәүдә Татарстан вәкилчелегендә узды. Нинди диплом бу һәм Шәймиевка ул нинди уңышлар өчен бирелгән, тулырак мәгълүмат белән Нәзифә Кәримова.
Мәскәүдә Татарстанның Россия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиллегендә Халыкара академиянең аккредитация һәм аттестация комитеты Татарстан президентына фәннәр докторы дипломын тапшырды. Бу комитет җитәкчесе Эрнст Дышко үзе җитәкләгән оешма хакында мәгълүмат биреп, бу комитетның эше халыкара стандартлар нигезендә алып барыла һәм без дипломнарны фән, шулай ук сәясәт өлкәсендә халыкара билгеле эшләр алып баручы шәхесләргә тапшырабыз дип аңлатты. Һәм ул иң мөһиме бу оешма дәүләт оешмасы түгел, иҗтимагый оешма диде. Эрнст Дышко Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең дипломында язылган билгеләмәсен укып, аңар дәүләт белән идарә итү һәм сәяси эшчәнлеге өчен халыкара стандартларга туры килгән диплом тапшырыла дип белдерде.
Международный академический аккредитационный аттестационный комитет в знак признания достигнутого профессионального уровня выдающихся вкладов в решение государственно значимых комплексных проблем управления в Российской Федерации присудил Шаймиеву Минтимеру Шариповичу профессиональную степень доктора государственного администрирования и политики со всеми правами, привилегиями, ответственностью и почестями. Это не юридический документ, но это документ для того, чтобы вставить в рамочку, повесить на гвоздик, как свидетельство того, что человек имеет докторскую степень.
Дипломны алуда Татарстан президенты үзе булмаса да, аны Татарстанның вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов Минтимер Шәймиевка тапшырыр өчен кабул итеп алды. Диплом ике телдә, инглиз һәм рус телләрендә язылган. Шуның өстенә бу дипломның чын булуын раслаган Юстиция һәм тышкы эшләр министрлыгының нотариаль расланган белешмәләре дә бирелгән. bu diplomunu birirgə kirəkligi haqında Xalqara Komitetka müraciət itkən Rusiyanın Səudə həm sənəqət pulatı prezident urunbasarı Georgi Petrov diplom tapşırıda çıxış yasab, bu diplom Mintimir Şəmiyevnin zur işçənligin bəyələugə bik kişkinə bilgi dedi.
Я думаю, что это очень скромное признание тех высоких заслуг, которые и как государственный деятель, и просто как живой человек вносит Ментимир Шарипович во всю политическую жизнь России. Это очень важно.
Хәм Шәймиевнең Россия сәяси тормышына керткән өлеше зур игътибарга лаек дип белдерде. Шулай итеп, бу көннәрдә Татарстан президенты Минтимир Шәймиевка дәүләт белән идарә итү һәм сәяси эшчәнлеген бәяләп, халыкара стандартларга туры килгән докторлык дипломы тапшырылды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Кино караучылар хәзер Россия президенты Владимир Путинның шәхси тормышы белән якыннарак танышу мөмкинлегенә ия булачак. Бүген сатуга чыккан яңа фильм «Кеше күрмәгәндә үбешү» Владимир Путинның хатыны Людмила Путина белән мөнәсәбәтләре турында сөйли. Казан кибетләренә әлеге фильм әле килеп җитмәгән диләр, аны караганчы Путин турында түгел дип игълан ителгән фильм хакында Бикә Тимерованы тыңлыйк.
Взглядом взгляд поймать и не отпускать.
Русия продюсерлары КГБ-ның яш офицеры һәм аның очкычта хезмәт күрсәтүче стюардесы кыз Людмиланы очратуы аларның мәхәббәте турында кино төшерергә булган. Ул «Кеше күрмәгәндә үбешү» дип атала һәм Русия кибетләренә сатуга 14 февральдә чыгырга тиеш. Порның мөнәсәбәтләре ир кешенең Германиядә Советлар иленең яшерен хезмәтләре булып торган вакыттан алып Кремльдәге югары урынга утырган мәлгә кадәр күзәтелә. Һәм моннан соң да фильмны төшерүчеләр бу әсәр Русия президенты Владимир Путин һәм аның хатыны Людмила турында түгел дип әйтә.
Ну я сам не знаю, хочу я всего этого или нет. Ну жизнь так складывается.
Бик күп күзәтүчеләр, журналистлар кино авторларының бу сүзләренә шикләнеп карый. Бу кино сайлаучыларның Россия президентының дәвамчысы булган Дмитрий Медведев өчен тавыш бирүгә 2 атна кала сатуга чыга. Киноның продюсеры Анатолий Воропаев матбугат очрашуында чыгыш ясаганда әсәрдәге геройның хәзерге президент белән охшашлыгы очраклы килеп чыккан дип белдерде.
Конечно же, снимая фильм о
Әлбәттә, сәясәтчеләр һәм сәясәт турында фильм төшергәндә, сез әсәрдәге төп геройны Марстан ала алмыйсыз. Беренчедән, без сәясәтчеләрне ничек күрүебез һәм ничек күрергә теләвебез турында кино төшергә теләдек.
Мы хотим видеть политиков, да?
Анатолий Воропаев, әлеге фильмның продюсеры, сәясәтчеләр турында яхшы белә. Кайчандыр ул Ставрополь өлкәсе башлыгы урынбасары булып эшләгән. Ул кино төшерү эшенең Кремль тарафыннан идарә ителүен һәм Людмила Путинаның киноның эчтәлегенә карата киңәшләр бирү турындагы сүзләрне кире какты. Кинодагы төп рольне танылган артист Андрей Панин уйный. Ул үзенең Путин белән охшашлыгын киметеп күрсәтергә тырышты.
Внешне, не знаю, если сзади, может быть. Если
постоять. Езем беләнме, мин белмим, охшаганмынмы, бәлкем арттан һәм шәчне башкача кистергәч. Бу әсәрнең эчтәлеге зур сәясәтченең тормышына тугрылыклы иптәше күзлегеннән карау. Бары тик шул гына, бәлкем тагын бер охшашлык бардыр, ул алмаш
яхшы.
Ди Андрей Панин. Фильм режиссеры Ольга Жулина, актер Панинның Владимир Путинга охшавы, охшамавы алай ук мөһим түгел дип белдерә. Ул әлеге әсәр Людмиланың никадәр зур йолдыз булуын күрсәтә дип әйтте.
Во-первых, главная героиня у нас женщина. Они не мужчина, поэтому
беренчедән мондагы төп кеше хатын-кыз, ират түгел. Аның эшчәнлеге кадр артында бара диярлек. Һәм шуңа күрә анда хатын-кыз белән ират арасындагы мөнәсәбәтләр күрсәтелә. Һәм аның бар яхшы һәм начар якларын шушы мөнәсәбәтләр күзлегеннән чыгып бәяләргә кирәк.
И все его достоинства и недостатки именно через эту призму проявлены.
Ди фильмның режиссеры Ольга Жулина. Кинода Русия президентының чын тормышына охшаш вакыйгалар сурәтләнә. Аның 1983 елда өйләнүе, КГБ-ның яшерен кешесе булып Дрезденга урнашуы, Людмиланың машина казасына эләгүе, Олар ғайләсенең Дашадагы янгыннан котылуы күрсәтелә. Ләкин киноны иҗат итүчеләр әсәр Путин турында түгел дип әйтеп килә.
Кеше күрмәгәндә убышу дигән фильм турында Бикә Тимерова сөйләде. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә яңа рәсемнәр һәм яңа форум, хөрмәтле тыңлаучылар. Якын көннәрдә Косовоның бәйсезлек игълан итүе көтелә. Сез Косовоның бәйсез булуын телисезме? Косово халкы тормышының чагылышлары безнең рәсем күргәзмәсе беркемне дә битараф калдырмас. Адресыбыз azatlik.org. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Иртәгә дә сезне Азатлык дулкыннарында көтеп калабыз. Азатлык радиосының Татар Башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмыш булды. Сау булыгыз.